Mitt navn Laila Five, og jeg lege. Vår hjerne og vårt nervesystem helt fantastisk, men vi må lære oss å spille på lag med nervesystemet for å få et friskere liv med mindre smerter, mer energi og en bedre balanse i livet. Med denne podcasten ønsker jeg å gi deg kunnskapen og enkle forskningsbaserte verktøy for at du skal få det livet du ønsker. I dag har jeg med meg en gjest som heter Torkil Færø. Han lege, fotograf og bestsellende forfatter av bøkene Kamerakuren og Pulskuren, som vi skal snakke om i dagens episode. Torkil Færø, velkommen skal du være.
Tusen takk for det. Veldig hyggelig å være her hos deg.
Ja, og jeg har invitert deg fordi at vi har jo litt av de samme interessene. Vi liker å trekke nervesystemaktivering, og vi liker å jobbe forebyggende, og vi liker å spre informasjon. Det må vi si at vi har til.
Ikke sant? Det hørtes riktig ut. Ja.
Fordi jeg tror de fleste av mine lyttere vet, men jeg kan jo si det, at du har skrevet en bok som heter Pulskuren. Den har blitt en kjempehit. Kan ikke du fortelle litt om den boken og hva det går ut på?
Ja, det en bok som går ut på å lære hvordan man bruker pulsmålere, som klokker og ringer og aktivitetsbånd da, for å få en fysiologi eller et nervesystem i bedre balanse, forbedre stressbalansen. Og det også faktisk verdens første bok som handler om det, som en slags sånn guidebok for å få til det. Så den har vært på bestsellerlistene nå i 45 uker på rad. Og også oversatt og skal gis ut i hele engelskspråklige verden da, rett over nyttår. Da. Så det har vært en formidabel suksess da, som gjør at mitt stressnivå jo ikke i balanse da. Så man bør ikke skrive en bestseller hvis man vil ha best mulig stressbalanse, for det klart at det har jo økt på en måte intensiteten hver dag på en måte, ikke sant? Det liksom nesten 20 000 følgere på Instagram og meldinger i alle kanaler, intervjuer og podcaster. Jeg har sikkert vært på 40 podcaster minst siden nyttår, sånn at mengden og intensiteten på en måte, den jo såpass at jeg må nå bruke alle triksene i pulskuren for å klare å styre den balansen selv. Da. For det jo det som gjelder, altså det dreier seg om jo å kunne klare å styre intensiteten i deg på en måte, opp til det øverste full gass, sånn at du kan yte maksimalt når det trengs. Man klarer å dra ned, nedregulere intensiteten i nervesystemet helt ned til null, holdt jeg på å si da. Så det blir jo selvfølgelig en litt annerledes jobb da, når du har en sånn bestseller på listene i forhold og plutselig blitt en sånn public figure i stedet for å være en helt anonym lege som sitter behagelig bak jeg på å si, kontorbulten sin og bare lytter til folk, og plutselig så er det en som skal snakke til folk.
Ja,
så det en annen ting å vende seg til liksom, og finne kontroll over da. Så Pulskuren på en måte en bok som lærer deg hvordan kan du sove bedre, hvordan kan du stresse riktigere, for du skal stresse, du må bare stresse på en måte riktig mengde og riktig intensitet, hvordan du kan spise riktigere mat og til hvilken tid skal du spise, hvordan du kan hvile bedre med type meditasjon, pusteøvelser, kulde, temperatur i det hele tatt. Hvordan du skal forholde deg til nikotin, til alkohol, til menstruasjon og ulike ting, og trening selvfølgelig, og hvordan du skal klare å finne balansen i disse tingene som ikke åpenbart, men som pulsklokkene kan hjelpe deg med å finne. Da. Fordi pulsklokkene klarer å måle tilstanden i det autonome nervesystemet, både i øyeblikket og over tid, som ikke minst viktig. Og klare å gi deg noen resultater på hvordan det står til i organismen din, som vi egentlig sjanseløse på å finne ut selv. Vi har ikke det apparatet medfødt eller utviklet gjennom evolusjonen, som hjelper oss å sanse egen tilstand. Vi rett og slett elendige på det.
Ja,
Jeg har jo måttet gå til innkjøp av en klokke selv. Jeg prøvde å stå imot i det lengste og tenkte at nei, det er bedre å kjenne innover og lære seg det. Og det synes jeg til en viss grad at man skal gjøre fortsatt. At det er viktig å kjenne på hvordan man har det og prøve å regulere seg ut fra hva man kjenner på også. Men sånn som du har sagt, at man får et mye tydeligere og klart bilde, mer presist og sånne ting, hvis man i tillegg kan sjekke opp mot en klokke, sant? Men jeg så jo det, du fortalte at du var på farta og i alle kanaler, og det bare stormer rundt deg for tiden, fordi at alle vil ha en del av pulskuren, Torkil. Så. Mm-hmm. Men jeg har jo akkurat begynt å holde litt foredrag selv og sånne ting, og jeg la jo merke til min klokke at jeg tømte jo 50% av body battery mitt i løpet av noen få timer omtrent. Blir det bedre, eller?
Nei, det blir ikke mye bedre i hvert fall. Fordi at det, og sånn skal det også være, ikke sant? Fordi at det å holde et foredrag, ikke sant, for 150 stykker, så skal det jo utstråle en viss energi ut til de 150.
Mm.
Hvis du står der og er like rolig som når du sitter på kontoret, ja, så håper jeg, ødelegger du for de 150 som hører på.
Mm.
Så det er jo ikke tidspunktet å være avslappet på. Da skal du være påskrudd maksimalt. Ikke sant? Så det at det er høyt stressnivå, da er ikke et negativt ting. Så det er ikke det at jeg er uro eller nervøs eller plages av situasjonen. Men jeg er maksimalt konsentrert og følger med på publikum og prøver å innhente informasjon samtidig som jeg skal gi informasjon. Jeg må også utstråle da, altså dynamic energy, som man da sier på godt norsk, og passe på at folk følger med og får det de har kommet for, enten har betalt for alt jeg på å si, eller dukket opp for og tatt av tiden sin for. Så det er ikke tiden jeg skal sitte og slappe av og ha det behagelig.
Nei.
Så det kommer ikke til å endre seg.
Men det som jeg tenkte på, var det du som fortalte om disse idrettsutøverne?
Sikkert.
Som liksom har lært seg å på en måte aktivere energien sin til topp, liksom, rett før de skal løpe eller sånt noe, men så hvis ikke det blir noe av, eller det blir utsettelser eller sånt noe, så regulerer man ned. Og det er det jeg håper på, at jeg er på når jeg er der, men så stresset varte jo ut gjennom hele kvelden og hele natten.
Absolutt.
Og det er det jeg håper og tenker, at der må jeg lære systemet og kanskje bli bedre på å roe ned.
Ja, men det er ikke sikkert det går, for at det er nok noe med at når du har brukt så mye energi på det foredraget, så er det min erfaring at det stresset vedvarer utover kvelden og natten, som du sier. Det er en betydelig belastning, og det viktigste for meg er å ta hensyn til det, sånn at jeg vet at etter et foredrag så kan jeg ikke sette opp så mye, og jeg må i hvert fall vite at dagen etter må jeg kanskje ta en kuldedusj om morgenen, at jeg klarer å ta det inn i regnskapet, for det er hva jeg før hadde tenkt da, for at hjernen er en forventningsmaskin. At hjernen på en måte oppfatter ting som den tror det er da. Sånn at før så ville jeg nok tenkt at etter et foredrag så er jeg rolig etter en time. Sånn kjente jeg det. Men nå ser jeg at jeg er jo stresset i timesvis etterpå, selv om jeg ville tenkt at det er i ro, sitte og ta det med ro og så videre. Så vil jeg da justert andre ting. Jeg vil for eksempel ikke spist pizza på kvelden. Jeg vil ikke tenkt at nå har jeg fortjent en øl. Ikke sant? Å ta et par øl. Så sånne ting er kanskje veldig så viktig, det å tilpasse den anstrengelsen det er å holde et foredrag inn i totalregnskapet. Da.
Mm.
Så det er fortsatt en betydelig belastning. Men som også gjør oss sterkere. Ikke sant? Vi skal stresse, vi skal belaste oss. Det blir akkurat som å trene. Sånn at det jeg opplever, at det å holde foredrag, det å være i stand til å ha den intensiteten og likevel prestere, likevel klare å få gjennom budskapet, det er jo en kraftanstrengelse egentlig, som jeg blir sterkere av. Men jeg kan ikke holde på med det hvis jeg har en uke sånn som forrige uke, hvor jeg hadde 4 foredrag og et stort sånn Dagsrevyen-intervju som blir sendt i morgen da. Det er jo ikke denne podcasten sendes, men så er det, da er det en hard uke, og da vet jeg at neste uke kan jeg ikke kjøre så hardt. Og jeg må kanskje ta en helt hviledag, for eksempel en lørdag eller søndag, hvor jeg liksom nesten bare leser eller gjør rolige ting. ikke tar den treningsøkta den uka. Så denne uka her, for eksempel etterpå, så har det vært mindre å gjøre, og da har jeg fått trent, for eksempel. Sånn må jeg nå legge opp uker og dager som et puslespill, sånn energimessig, for å ikke overbelaste meg på en måte, og gå i pulskur, eller alt
det
på sin.
Ja, ja, nei, så, man kan ikke gjøre det når du er selve guruen bak i pulskur.
Ikke sant.
Ja, nei, men det er jo kjempeviktig det som du sier. Det var jo også veldig fint jeg hadde klokken, for vanligvis så hadde jeg kanskje feiret med et glass vin etter foredraget og tenkt at... Men, og hadde tenkt å reise innom butikken og kjøpe med noe kakebakegreier og bake til jeg skulle på noe dagen etterpå, men jeg så da at jeg hadde 16 i body battery når jeg var ferdig med foredraget, så var det rett hjemme og i seng. Da, for å liksom, fordi at da kunne jeg se det på klokka at det, dette, jeg følte meg jo sliten, men før så hadde jeg jo tenkt at ja, men jeg bare jeg holder meg til planen, ikke sant? Baker den kaka og tar det glass med vin og roer ned på kvelden og sitter oppe litt sent og, ikke sant? Og så er det full rulle dagen etterpå. Men nå har jeg begynt, begynt å ta mye mer hensyn når jeg har begynt å bruke den klokken.
Ja, og jeg må også si da, i forhold til altså, grunnen til at pulskuren er en sånn suksess, har jo ikke med, først og fremst med boka å gjøre kanskje, men med at den peker mot noen verktøy som er helt sinnssyke, og som for oss leger er en gavepakke, helt ulikt noe annet vi har tilgjengelig av målbare tall ellers for legekontoret. Det vil jeg si, jeg vet ikke hva du synes, du er jo også lege og sånt, men jeg synes at dette er tall som er ekstremt nyttige for oss.
Absolutt, og det er kjempeviktig. Og jeg liksom, det var en som sendte spørsmål til meg når jeg skulle holde foredrag med deg om dette er noe fastlegene bruker. Og det er det jo, så vidt jeg vet, ikke, i hvert fall ikke sånn, noe som er noe sånn strukturert eller noe. Det kan jo hende noen fastleger har begynt å ta det i bruk. Men det er jo absolutt et utrolig nyttig redskap å bruke i allmennmedisin, tenker jeg, å liksom, kunne navigere ut fra det, og også se på risikoen for sykdom hos, og for utbrenthet og for andre stresslidelser hos pasientene. Og kunne jobbe med det.
Ja, for dette er jo, det har jo vært mye snakk om MUPS, ikke sant? Medisinsk uforklarte plager og symptomer. Og de er ikke lenger så uforklarlige når vi får disse stressmålingene, for de har, i hvert fall inntil det motsatte er bevist, tenker jeg, så har de en sammenheng med stressnivået. Det er klart at hvis de har de symptomene og stressverdiene er formidlige, så har man i hvert fall lukt ut av det, men jeg er ganske sikker på i hvert fall et flertall av dem, så kan man finne rotårsaken til det i dette systemet her. Altså.
Absolutt.
Jeg vet ikke hva du tenker om det.
Jo da, det er flere. Jeg har jo dette kurset mitt i neuroplastiske lidelser som tar seg av disse MUPS-ene som jeg er helt enig med deg. Jeg er absolutt ikke medisinsk uforklarlig i det hele tatt. Det handler om et stresset nervesystem. Og de har jo dårlige verdier på klokka og mye stress de fleste av de, sant?
Ja, det er også min erfaring, og nå har jeg jo tilgang altså gjennom pulskuren.no, der er det over 3000 medlemmer, og blant annet tror jeg over 60 leger, så det er en del leger som kjenner til dette her, og flere. Og da ser jeg jo det, at når de har de symptomene, så kan vi se det på kurvene, det er absolutt.
Ja. Og det er mange som synes det er godt også. Jeg har hørt at det er mange som er sånn, for eksempel ME-miljø og sånne ting, som sier at ok, nå har jeg faktisk et bevis. Altså for det har jo liksom vært sånn, vi finner ingenting, da er det ikke noe galt med deg. Men når de kan se hvordan nervesystemet reagerer, så får de, og de ser at de lader ikke om natta, og de våkner med et høyt stress, og de stresser hele natta, og våkner med et halvt tømt body battery og ingen lading, liksom, så får de på en måte litt sånn svart på hvitt da, at her er det faktisk ekte ting. Det er ikke noe jeg liksom innbiller meg, eller noe som, ja, som man ikke kan finne på en måte. Her finner man jo noe helt konkret.
Ja, så det er jo en lettelse for dem å kunne vise det fram, selv om det også ofte er en skuffelse for dem å se hvor dårlig det står til, og hvor vanskelig det er å komme seg ut av det. Så er det uansett en type en sånn realitetsorientering både for dem selv og for legen da. I den grad legene har fulgt med i timen siste tiden og sett at det her nyttige resultater. Og jeg tror at noe av grunnen til at det autonome nervesystemet er blitt undervurdert, er jo det at ikke vi har hatt noe mål på det. Og vi leger er jo litt sånn at det som ikke kan måles, det finnes ikke. Og i hvert fall sånn at det som kan måles, finnes mer åpenbart da. Sånn at det har jo vært omtrent, vi har lært omtrent ingenting om det på studiet, og det vil jeg ikke tro du lærte heller. Og det har jo vært, til tross for at det har en så sentral rolle i helsa vår, at det er på en måte grunnmuren egentlig i helsa vår, så har det jo nesten ikke vært til stede. Sånn at det vi har gjort som leger er jo å behandle symptomene som denne ubalansen gir i form av smerter og mentalt ubehag og sykdommer da, i ulike organer, fordi en dårlig balanse i autonome nervesystemet påvirker alle organene i kroppen og kan gi sykdommer spredt rundt i ulike organer. Da. Så har vi liksom sittet spesialistene på hver sin haug og behandlet nyra og hjerte og hjernen og nervene og det hele. Og så har det denne felles rotårsaken som for veldig mange av dem dreier seg om denne ubalansen i stressbalansen. Da.
Ja, jeg pleier å si det at det liksom, når legene skulle dele kroppen, så glemte de det autonome nervesystemet. Det var liksom noen som fikk hjerte, og noen fikk øynene, og noen fikk huden, og noen fikk øre-nese-hals, og alle disse tingene her. Og nevrologene fikk de motoriske nervebanene, men ingen fikk det autonome nervesystemet.
Helt riktig, og det er det som er så utrolig. Og jeg spurte jo Per Brodal, da, som har skrevet sentralnervesystemet, og som var min lærer da, på Universitetet i Oslo for da, lenge siden. Han er jo pensjonert nå, men er jo minst like aktiv. Og jeg traff han og spurte han, liksom, kjenner du noen som er eksperter på autonome nervesystemet? Nei, det kjente han ikke til. Og han er da den som har skrevet sentralnervesystemet, på en måte, og kunne ikke peke på noen nordmann som jeg kunne henvende meg til for å liksom pick his brain liksom. Så det sier jo litt om hvor undervurdert dette systemet er. Men det som er en fordel nå da, er jo nå at nå sitter jo hver enkelt på den informasjonen. Nå er ikke den informasjonen noe en lege skal finne fram til ved en avansert undersøkelse. Nå sitter du med instrumenter som koster ned til 1000-lappen og har det svaret på håndleddet tilgjengelig til enhver tid. Sånn at det er jo, jeg mener at dette er en revolusjon på linje med, nå er jeg selvfølgelig upartisk, men jeg mener at dette er en revolusjon på linje med antibiotika og vaksiner, på en måte, at det er det nivået vi snakker om, i forhold til potensialet for folkehelsa.
Absolutt, ja. Ja, det var morsomt at du sa det. For det første så har jeg vært ute etter noen som kan mer om det autonome nervesystemet enn meg, for å få, sånn som du sier, pick his brain, for å liksom få litt råd og veiledning og sånne ting. Og jeg har liksom prøvd å forhøre meg litt rundt overalt, og jeg har ikke funnet noen, liksom. For det er liksom, det er sikkert litt, du kanskje kjenner litt på det også, at du er litt sånn ensom i å liksom, skal jeg være spesialisten her, liksom? Og så er det ikke noen. Det er alltid når du er lege og sånne ting, og du utdanner deg, og alltid, så er det alltid en eller annen professor eller en eller annen spesialist som kan mye mer enn deg. Og så kommer jeg inn i dette feltet her, og så søker jeg overalt etter den spesialisten som kan gi meg råd og veilede meg, og så eksisterer ikke den, liksom.
Det er rett og slett oss. Og jeg kan vel nevne fem andre, kanskje, da. Vil jeg tro.
Men de er jo på en måte også nye som oss i gamet, på en måte.
Ja, de er som oss.
Ikke sant?
De er som
så oss. De har blitt interessert og engasjert på like linje som oss. Så det, ja. Nei, vi får bare på en måte lære av hverandre og sånne ting. Og så var det spennende også at du nevnte Per Brodal, for det at datamaskinen min ligger på boken til Per til Brodal, fordi at, for å få den litt høyere opp. Og jeg har jo også måttet lete gjennom den boka for å se om hvor mye som egentlig sto om det autonome nervesystemet.
Ja, det er vel 15 sider, tenker jeg, om autonome nervesystemet der. Så han sa at den som kunne mest, da var nok han, men det var bare de 15 sidene. Og han hadde for eksempel ikke noe fokus på den positivt aktiverende delen av nervesystemet, det som jeg kaller jakt. Altså det jeg mener, og dette fant jeg ut i forbindelse med kamerakuren, faktisk. At det å, kamerakuren og målinger, altså det å fotografere, det å jakte på et bilde, at det er mobiliserende. Og da så jeg at det systemet som vi lærte på studiet, bare hadde med fight, flight og freeze å gjøre, altså bare ubehagelig flykte fra og negative ting. Det ser jo ut til å være operativt også når jeg gjør noe som er veldig morsomt
Ja.
og spennende og gøy. Og da spurte jeg Brodal da, om liksom, ja, kan det stemme liksom? Dette var jo nytt for meg. Ja, det var nytt for han òg, men det var nok mulig at jeg var inne på noe.
Ja.
Og det sier liksom litt om at hvor lite fokus det har vært på autonome nervesystem, at når noe som er så lett åpenbart, for det ser du jo med en gang på målerne, at det autonome nervesystemet er involvert når vi gjør noe positivt også, at vi må ta det inn i dette totalregnskapet da, over balansen mellom aktivitet og hvile da.
Ja. Ja, jeg har tenkt at det var naturlig, det der med jakten, fordi at det er sympatiske skal jo på en måte aktiveres når, både når vi jakter og når vi jages, på en måte. Ja, vi skal jo bli skjerpa og fokusert og bli klarere i tankene våre og liksom kunne handle raskt og alle disse mekanismene når vi skal jakte byttet vårt. Og det var vel sikkert mye gøy i det, men det er også spennende for en del av de som er i kurset mitt. De sier jo det at de kjenner på mer symptomer når de blir glad, ikke sant? Sånn at da aktiveres også en del i det sympatiske nervesystemet for de, da. Og så blir det dårligere. Og det er jo litt sånn frustrerende, da, at ikke du kan bli glad uten å bli dårlig.
Ja, for det er jo altså mange av de som får disse sykdommene, utmattelsessykdommene, har jo vært i vigør døgnet rundt.
Ja, før.
De har vært på og vært flinke, vært flinke på å trene, flinke på å studere, flinke på å ha venner, flinke på alle områder. Og det de ikke har vært flinke på, er å hvile. Og det som også disse klokkene gjør, da, instrumentene gjør, er jo å tillate dem å hvile. Da er det jo veldig mange som sier at den sier til meg at jeg kan hvile. Den sier at det ikke er lat. Ja, det er ikke det. For de er liksom opplært til at altså, ligger du der på sofaen, så er du lat. Kom igjen, gjør noe. Er du slapp? Ta en treningstur. Ikke sant? Få opp pulsen. Og så har de bare overbelasta seg, og de har ikke hatt noen instrumenter som har alarmert da. Og jeg er helt sikker på at i forkant, sannsynligvis flere måneder, flere år i forkant av en sånn fatigue-tilstand, så ville disse instrumentene ha blinket, altså at dette her, du må roe ned.
Ja, jeg møtte faktisk en fyr som var litt sånn skeptisk til klokkene, så sa han liksom at jeg får alltid liksom våkne med 100 i body battery, og kjæresten min, hun våkner alltid med flatt batteri, liksom, og stressnivå i topp hele tiden. Så og hun sier hun føler seg rolig, så det må være noe galt, det fungerer ikke, disse klokkene. Så sa jeg liksom sånn, ja, jeg hadde kanskje sett på det som et varseltegn. Jeg tror kanskje at det er behov for å sette inn litt tiltak eller gå til noen eller få noe hjelp, for det er litt rart hvis ikke du har noen stressymptomer. Og så sa han ja, nei, hun skjønte det da, at du måtte gå og få noe hjelp. Så bare ut fra at han sa det, så kunne jeg liksom spore at her var det noe som ikke var bra, da, at det var at sannsynligvis var det ganske mye symptomer allerede. Sånn at
Ja. Men det er noe med at man har vent seg til at det er sånn, ikke sant? Hvis du har levd da, sånn som det i alle år, så er det blitt normalen. Så du tenker at ok, det at det er litt vondt her og der, at jeg er litt stiv i skuldrene, det at jeg har migrene en gang i, eller to i måneden, det er bare sånn det er. Ikke sant? Og så ser de etter hvert som de får mer balanse her, så ser de at ja, men det var jo ikke nødvendig at det var sånn. Ikke sant? Sånn at vi er litt sånn fartsblinde, som jeg skriver i pulskuren, at det er litt som om vi er vant til å kjøre i 250, sånn at når vi da kjører i bare 100, så føler vi at vi står helt stille. Men målerne ser at du gjør ikke det. Du er fortsatt, du kan ikke gå ut av bilen, liksom, når det er for det. Hvis du har kjørt på autobanen, jeg vet ikke om du har gjort det, men hvis du har kjørt på autobanen med fri fart, og så har du kanskje ligget i 200 da, og det har jeg gjort, og da, når du da bremser ned, for jeg skal inn på en bensinstasjon for eksempel, og så har du bremset ned til 80, så føler du faktisk at du står stille. Og det er så vidt du liksom begynner å åpne døra. Sånn at, og på samme måte er vi blitt litt fartsblinde i forhold til vår egen aktivitet, da. I forhold til det kroppen vår er konstruert for. gjennom evolusjonen.
Ja, absolutt. Altså, det er jo fordi kroppene våre er jo så tilpasningsdyktige, og hjernen og nervesystemet er jo nevroplastisk inntil et visst punkt. Så da bare endrer det seg i takt med miljøet og omgivelsene, helt til det ikke klarer mer og kollapser. Er det sånn du ser på det også? Men jeg tenkte på, det er jo absolutt masse, masse fordeler med å bruke disse klokkene, men det er jo en del, og du sitter nok sannsynligvis i et litt sånn ekokammer av alle de som synes at dette er helt fantastisk, sant? Mens jeg sitter jo med veldig mange som er frustrert på, sint og irritert på de klokkene, fordi at de ikke gir de de verdiene som de ønsker seg, og de gjør, legger ned masse innsats, og fortsatt så skjer det ingenting. Har jeg fått, når jeg skulle snakke med deg og sånne ting, da, så sendte jeg ut et spørsmål, og da var det flere som sa sånn der at ja, men når klokkene ikke viser noe positivt, og ikke jeg forstår hvorfor, hva gjør jeg da, liksom?
Ja, da må du jo, kjøpe pulskulen, da, ikke sant? Altså, da må du se at her ligger et problem. Mm. Du har et nervesystem i total ubalanse. Det er en lang jobb å gjøre. Mm. Den kan ta flere år. Det kan ha tatt deg flere år å komme inn i den tilstanden. Mm. Det kan ta deg flere år å komme ut av den. En ting som er superviktig er det med frustrasjon. Mm. At den frustrasjonen er bare i veien for deg. Så at når de da får de tallene og blir frustrert over, og blir irritert over å være frustrert, så har de virkelig satt en stort hinder mellom seg og bedring. Da. Sånn at noe av den viktigste jobben de må starte med da, er en total aksept, for sånn er det nå. Det er sånn det er i dag. Jeg skulle ønske at ikke det var sånn. Jeg kan drømme om at ikke det var sånn, men det er sånn det er. Og nå må jeg bare starte herfra. Og enhver tanke om at det er frustrert, og prøve å, og ikke minst det å prøve å ikke være frustrert. Altså det å akseptere, ok, jeg er frustrert, det er en grunn til at jeg er frustrert, men jeg lar det være sånn. Det mest vanskelige er den jobben du da gjør for å prøve å ikke være frustrert. Eller det å prøve å få det bort. Du må liksom bare, ok, det er sånn. Og så må man ta skritt for skritt med tålmodighet. Og tålmodighet er ofte det som disse her har aller minst av. De skulle helst vært friske i går, og de skulle helst brukt masse energi på å bli frisk. Men det er ikke sånn det er. Du må tillate deg å bli frisk. Du må finne den balansen mellom aktivitet og hvile som gjør at kroppen klarer å tilhele seg. Du kan ikke framskynde eller pushe på for å bli frisk, men du må legge til rette for at immunforsvaret kan bli i stand til å gjøre deg frisk. Vi har medisinen inni oss. Vi har et immunforsvar som er spesialutviklet gjennom millioner, omtrent milliarder av år, faktisk. Mye av sånn som immunforsvaret virker er relativt uendret på 250 millioner år. Mm. Det er derfor vi kan forske på mus og andre dyr som ligner oss svært lite, til og med gjærceller, ikke sant, omtrent. Som kan si noe om vår fysiologi. Sånn at vi må bare, så det immunforsvaret er spesiallagd for å hjelpe oss, både med tanke på kreft og infeksjoner og alt som er, og restitusjon i hjernen, ikke sant? Altså for å forebygge demens og Parkinson og alt mulig. Må vi sove nok? Sånn at skrittet deres, som ofte, og de som du forteller om her, det er ofte de som kan fortelle at de har prøvd alt. De har prøvd alle behandlinger, og de tuller ikke engang. De har kanskje vært borte i 50 forskjellige behandlinger.
Utenom din og min.
Ja, men nå kommer de til oss også, heldigvis. Men det er nesten, så medisinen er nesten å ta et skritt tilbake, eller å ta et skritt fram. Mm. Så de har på en måte gjort en masse, meldt seg på en masse, jeg vet ikke om det også er din erfaring, at de har prøvd hele rekka. Og fortsatt slappe det som kjenner, og vi som leger jobber jo ofte med de som, den andre enn av de som er slappe. De som er slappe har ikke orket å gjøre noen ting.
Nei.
De har ikke meldt seg på et eneste kurs. De har ikke gjort noen ting for å bli bedre. De er bare slappe og kommer seg ut av sofaen en gang. Men de som vi jobber med, stor grad med fatigue-symptomer, de har prøvd alt. Jeg vet ikke om det rimer med din erfaring også. Det godt mulig at jeg har...
Det ikke så veldig mange som kommer til mitt kurs uten å ha prøvd alt annet og kommer krypende inn for det der siste utvei, liksom.
Siste utvei,
siste nettopp. Utvei, det sånn, nå har jeg prøvd alt. Hvis ikke dette her fungerer, så aner jeg ikke hva jeg skal gjøre, for at nå, det er ikke noe håp.
Ja.
Og de tør nesten ikke, de kommer inn livredde og tør nesten ikke håpe på at dette kan hjelpe heller, fordi at, det, fordi at de... De bare trenger egentlig håpet, ikke sant, på at kanskje nå har de funnet noe, men også blir de bedre. Og da blir de redd for å stole på bedringen, fordi at de har vært så skuffet så mange ganger. At, men jeg tenker at det, man går jo inn i en ond sirkel her, ikke sant, med frustrasjon og frykt. Og frustrasjon og frykt, det er jo fight or flight, og da er du sympatisk aktivert igjen, og da kan du ikke bli bra når du lever i frustrasjon og frykt.
Ja, og når de sier at de har prøvd alt, og du spør hva de har prøvd, så har de prøvd alt. Og de har prøvd så mye at hvis du hadde vært syk, så hadde du aldri orket det.
Nei.
Men når de forteller meg hva de har gjort for å prøve å bli friske, så hadde jeg sagt at jeg hadde ikke orket, og jeg er frisk.
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Og folk er nok ikke klar over at dette med frustrasjon og irritasjon, det skaper sykdom.
Mm.
Og grunnen til at det skaper sykdom, er at hjernen vår og immunforsvaret vårt, immunforsvaret er ikke sånn at det venter til at det skjer noe før det mobiliseres. Immunforsvaret hører på våre tanker i real time, og våre stemninger, og modulerer graden av mobilisering av immunforsvaret etter det. Sånn at hvis immunforsvaret merker at dette er en organisme som er frustrert, irritert, sint, forbanna, så har det evolusjonsmessig sett, gjennom da, og da snakker vi kanskje 10 millioner år tilbake, ikke sant, før vi ble mennesker, så har det vært et tegn på en situasjon hvor en fare står nært truende, enten i form av en krig, en fight med et annet individ, og immunforsvaret har trappet opp og mobilisert, har liksom satt ut styrkene sine.
Mm.
Og hvis du går rundt og er irritert og forbannet og frustrert hver dag, så står disse styrkene konstant som på lavgradig mobilisert, og det sliter på systemet, da får ikke de samme cellene, immuncellene, gjort jobben sin. Sånn at de må tre tilbake på en måte, de må det er ikke forenlig med restitusjon og tilhelling å være fylt av frustrasjon, så de må øve seg på da, og ikke være frustrert, og det er ofte veldig vanskelig, for du har sikkert selv erfart også at denne gruppa her har en høy frustrasjonsgrad.
De kommer inn veldig pasienter. Frustrerte, og så lærer de å ikke bli frustrerte, og så går det bra. Og så får de tilbakefall med frustrasjon, og så går det dårligere igjen, og så må de lære på nytt å ikke bli frustrerte, og så går det bra. Og så blir de frustrerte igjen, og så går det dårlig. Så sånn er. Men så blir de mindre og mindre frustrerte, og så skjønner de mer og mer mønstre, og så blir de friskere og friskere. Og det er det som er så gøy da. Det er jo ikke bare frustrasjon selvfølgelig, men frustrasjon er en nøkkelfaktor, absolutt. I hele prosessen da, sånn at det er gøy, veldig gøy å snakke med deg og se at du ser de samme tingene som jeg jobber med daglig da. Og så er det jo mange som angst og klokke, de har jeg i hvert fall erfaring med og hørt fra veldig mange at der de er ikke så gode sammen, fordi at har man mye angst så er man veldig aktivert hele tiden i sympatisk aktivering, og så blir det en stor frustrasjon å bare se det, og så bidrar det til mer angst, fordi at da får du jo, ok, og dette her er jo ikke bra, jeg er jo aktivert hele tiden, jeg sover jo ikke godt, jeg hviler ikke, jeg får ikke restituert meg, jeg kommer jo aldri ned i den parasympatiske, og så øker angsten igjen. Ja, har du noen råd i forhold til det?
Ja, det blir jo litt det samme igjen da, at det er denne realitetsorienteringen. Ja, så da må du begynne å nøste opp i når er jeg minst engstelig da? I hvilke situasjoner er jeg i hvert fall mest rolig, om jeg ikke er helt nedi parasympatisk på målerne?
Det er når jeg unngår ting.
Ja.
Jeg tror det
Ikke
er en god idé
sant?
å legge vekk klokka til man har fått behandlet angsten litt,
Ja, det kan være.
sånn at man
Absolutt.
kan
Ja.
få muligheten til å teste ut litt og få noe bedre, noe å henge. Jeg tror hvis alt bare er mørkt, eller alt bare er rødt, og du bare ser rødt hele tiden, og du blir frustrert av å se rødt, så er det på tide å legge vekk klokken en liten stund, og så telle tannen tilbake igjen når man kjenner at man har fått litt orden på nervesystemet. Fordi som kanskje man må jobbe med noen emosjonelle faktorer og sånne ting, ha fokus på det først, uten å bli så forstyrra av å se at ting står så dårlig til.
Men det kan også være motsatt. Sånn at hvis man da spør de med angst, hva er det det kommer av? Ok, jo, kanskje det kommer av en PTSD-episode, men mange av de man spør, kan ikke svare på det. Og da kan ofte angsten komme av denne ubalansen.
Ja.
Sånn at du klarer ikke å prate deg ut av det. Du er nødt til å gå inn på denne fysiologiske ubalansen og si at du har angst, og så snuser du, da. Ikke sant? Så vet vi at bare snusen øker hvilepulsen med 10 slag. Og så må man da kanskje, ok, men la meg slutte med den, da. For den sympatiske aktiveringen fra snusen hjelper meg i hvert fall ikke. Og så har man kanskje tenkt at ok, ja, men et par glass vin på kvelden av og til har hjulpet, ikke sant? Der og da. Og så ser man på målerne at alkohol kan du i hvert fall ikke bruke hvis du har de angstsymptomene, ikke sant? Ok, så ser jeg at ok, ja, men nå slutter jeg å snuse. Nå slutter jeg å ta det glasset vin av og til, og tar heller en kopp te. Og så ser du kanskje at det som stresser deg, er en viss type måltider. Så ser du kanskje at ok, det er gluten faktisk som er med på å høyne. For at angsten ofte kommer av denne høye pulsen, denne høye adrenalinaktiveringen. Og når du kan begynne å luke ut en del ting som trigger det, så vil du få mindre av den angsten. Kanskje så trenger du å trene. Kanskje så ser du at kondisjonen din er kjempedårlig. Og det betyr, hvis kondisjonen din er kjempedårlig, så betyr det gjerne at kroppen må jobbe på høygir, aktivert, selv på helt dagligdagse ting. Så kanskje det du skal gjøre for angsten din, og det viser seg masse forskning selvfølgelig, så er det hjelper det å trene. Og kanskje må du ikke trene for mye heller. Kanskje så tenker du ok, jeg skal være kjempeflink og trene også, så jeg skal løpe 4 ganger 4 høy intensitet 3 ganger i uka. Nei, ikke sant? Det blir for mye. Så du må se at ok, kanskje jeg bare skal gå først. Ikke sant? I en halvtime 3-4 dager i uka. Og sånn kan du begynne å se. For jeg skriver jo i boka, da, så skriver jeg vi er vant til å tenke er det psykisk eller fysisk? Men det vi må tenke er det fysiologisk? Sånn at da tenker jeg at du må begynne å gå løs på fysiologien først. Og når du får fysiologien i balanse med disse tingene med søvn og trening og hvile. Ok, hvis angsten fortsatt er der, da, så kan det være at det kan lønne seg mer å snakke seg ut av det. Men min erfaring er at selv om plagene kan formuleres i ord, så er det ikke sikkert at det er ord som er løsningen på det. Og dermed, når de har angst og ser at oi, nervesystemet, fysiologien er i stressmodus hele veien, ok, så er det kanskje rett og slett enda viktigere at de bruker klokkene. For det kan hende at det er der problemet ligger. I denne overaktiveringen som de ser, og som de da må begynne å nøste opp i, på en måte, trinn for trinn, da.
Det var også litt gøy, for at jeg er jo terapeut. Så hos meg i mitt kurs er det helt omvendt. Det er sånn, da bruker vi ordene først, og så jobber vi med stemningene i nervesystemet. Med ok, liksom, hvor er du i aktiveringen i forhold til hvordan du er emosjonelt, da, ikke sant? Så jobber vi med det emosjonelle. Altså, hvis det står igjen noe da, da jobber vi med de der små tingene med alkohol og hvor mye du er på sosiale medier og alle de tingene der. Men det er jo klart at de som går i kurs hos meg, har lagt vekk alkoholen for lenge siden. De fleste har lagt vekk omtrent alt og prøvd veldig mye forskjellig kosthold og prøvd. Og de har jo prøvd alt, ikke sant? Så, men vi jobber da med det emosjonelle. Men vi jobber jo med de tingene som du snakka om, da, med liksom både frykt og sinne og frustrasjon og altså alle disse følelsene. For å prøve å komme ned i parasympatisk, søke parasympatisk. For det mye styres jo fra ikke bare Amygdala, men Amygdala er litt sånn hovedkaptein der oppe, sant? Og den er jo veldig, den er jo emosjons, den regulerer ut fra emosjonene våre, sant? Så når vi klarer å regulere emosjonene våre og få da den parasympatiske aktiveringen gjennom å bruke tanker og følelser og få kontroll på de, så ordner som regel det meste seg da. Men så vi jobber litt fra motsatt ende.
Ja, ikke sant? For det er jo ikke sikkert, altså, selv om man da har liksom snakket om noe som emosjonelt roer dem, og så putter de den snus styrke 4, ikke sant?
Ja.
Så har du snurret rundt på det ganske effektivt da. Ikke sant? Det er sånn at, så det er nok smart å selvfølgelig ha begge tilnærmene, ikke sant? Mm. Vil jeg tenke, men vi ser jo det at mye av det ligger i det rent fysiologiske i hvert fall da, og hvor vi kanskje har hatt som leger og psykologer en veldig stor tro på pannelappen, hva vi kan tenke oss fram til intellektuelt, men hvor mye av problemene egentlig har stammet fra et system i kraftig ubalanse da.
Den pannelappen har du jo ikke tilgang på når du er aktivert i sympatisk allikevel. Så vi kan ikke stole ikke på den.
Nei, og det er jo derfor mange av de teknikkene som er i pulskuren og ellers kommer fra amerikanske militære. Fordi, og politiet. Fordi at hvis du er stressaktivert og adrenalinfylt, så tar du dårligere avgjørelser, nettopp fordi at pannelappen, kombinasjonen til pannelappen er redusert. Og det er jo blant annet fordi at evolusjonsmessig sett, hvis det oppstod en veldig farlig situasjon, så skulle du ikke begynne å klø deg i huet, hva betyr dette her liksom, han står og ser sånn på meg, kan det være farlig? Ikke sant? Du skulle bare reagere på tideler, ikke sant, eller hundredeler, og gjøre noe, og så får du heller tenke etterpå. Og derfor er du i en sånn adrenalinsituasjon, og kortisoldrevet situasjon, så er forbindelse med pannelappen mye dårligere. Så, og derfor har jo amerikanske militære har jo pustøvelser hvor de puster rolig også i strid, altså puster for eksempel dypt pust inn og puster ut i to omganger, for eksempel ulike pusteteknikker da, som er blant de tingene som kan hjelpe på da å få deg mer parasympatisk, ja. Og kulde også kan hjelpe, ja.
Vi må både ha hvile, gå i parasympatisk, men vi må også ha stort stress for å kunne ha balanse i nervesystemet. Altså, nå snakker jeg ikke om de som har blitt veldig syke, da. De må jo jobbe på en annen måte. Men for vanlige mennesker som ikke har fått et totalt dysregulert nervesystem, så trenger vi både mye stress og mye hvile, for at nervesystemet skal forstå hva hvile og stress er. For hvis ikke, så får man den ubalansen. Vi er skapt for å være i stress. Er du ikke enig? Så at det er både varme og kulde, tenker jeg, både kuldebad og en tur i badstue. Jeg har hørt at du er litt sånn, er ikke du litt sånn skeptisk på varmen?
Jeg er ikke skeptisk, men det er som en treningsøkt, altså det er en belastning.
Ja.
At mange tenker som varmen, som i badstue jeg sitter og slapper av, og dette er bare beroligende. Og så kan jo alle som har klokka se at dette er jo en kjempebelastning. Og så at man må liksom ta det med i regnskapet, så at du må ha, jeg pleier å si at for å ta bastue og trene kan være en investering, men du er nødt til å ha penger på bok på en måte, fysiologisk, for å foreta den investeringen. At hvis du allerede ligger med et underskudd på en måte, så er det ingen som anbefaler deg på en måte i banken, og det er kanskje noen som gjør det der til og med, å trekke kredittkortet for å investere i aksjer på en måte.
Nei.
Det er jo ikke anbefalt, og sånn blir det, og sånn er det litt også på det fysiologiske da, at for å ta den bastua så lønner det seg å ha penger på, eller ha krefter til overs, og da kan det være enda bedre å gjøre det kaldt, fordi at med kulde så vil du få krefter, det vil være en belastning, men som du i etterkant av belastningen, kanskje flere timer etterpå, er i rolig modus med lav puls da. Sånn at, så da er kanskje kulde bedre. Men hvis du for eksempel har en kontorjobb, og du er i blått hele dagen, som mange med kontorjobb er, så ja, absolutt. Da kan det være bra med en skikkelig belastning i form av varme. Så at det alt avhenger av totalbildet da. Tenker jeg heller.
Det er veldig mange som opplever kulde også. De som har et dysregulert nervesystem opplever kulde også ganske... Responderer dårlig på kulde. At de kan eksponere seg så kraftig. Er ikke det din opplevelse også?
Ja, det er også min opplevelse. At det er flere som sier at ja, men jeg får også bare stress av kulde. Og det som regel er felles for dem er at de er i denne fatigue-tilstanden, hvor det skal lite til av stress før de er overaktivert. Og da er det kanskje ikke bra med kulde, eller kanskje man må heller ta mindre kulde eller mindre tid. Være litt mer forsiktig da, kan være for å løse det da. Men da blir det i hvert fall ikke ta badstue. Og mange av de som har disse fatigue-tilstandene kan jo fortelle at en varm dusj får jo pulsen opp i 140, ikke sant? Og kjempestresse lenge etterpå. Sånn at det som ofte er litt sånn kontraintuitivt, kan du si da, det er jo det at kulde kan være bra, å være sulten kan være bra for nervesystemet, og til og med smerte, kortvarig smerte, kan også være beroligende da. For det ser jeg ofte folk på pulskuren.no og sier at jeg var hos tannlegen og jeg gikk inn i ro liksom, eller jeg fikk et migreneanfall, men da gikk jeg over i blått og så videre. Sånn at det kan nok være en eller annen mekanisme med smerte, kortvarig smerte, kanskje koblet til endorfiner eller noe sånt som roer ned. Så det er interessant da.
Det er akkurat det jeg har lyst til å spørre deg om, for det er sånn som ikke jeg helt forstår, akkurat det med smerte å gå i blått, og så har jeg liksom tenkt at hvis smerten blir veldig intens, eller man blir veldig redd, eller man, for eksempel da, hvis du går til legen, så skal du ta en blodprøve, og så er du livredd, ikke sant? Da blir du jo svimmel, kanskje også svimmer av. Og jeg tenker at nå går systemet i freeze, ikke sant? At du får en parasympatisk dorsal aktivering. Og så har jeg liksom tenkt at de som får veldig kraftige migreneanfall, for eksempel, det er jo helt grusomt. Jeg har hatt ett og to migreneanfall. Du ligger jo bare og håper på en annen dag, holdt jeg på å si, bare ønsker at dagen skal være slutt. Eller tenker at sånn her kan jeg ikke leve, ikke sant? Altså, jeg har tenkt at det er en freeze-respons. Kanskje det også, hvis man er livredd for tannlegen, at man går i freeze-respons. Jeg vet ikke om du har noen tanker.
Ja, man går nok inn i en sånn, du kan si et sånn evolusjonsmessig sett, så har dette gjerne vært reaksjoner på når vi er trengt opp i et hjørne. Og i evolusjonen så har det vært for at du har trengt opp i et hjørne av et fientlig dyr som vil spise deg opp. Og dermed så trekker blodårene seg sammen perifert i muskler, ikke sant, og armer og beinene og så videre. Slik at om du blir bitt, om du blir skadet, så skal du blø minst mulig da. Og cardiac output, altså hjerteoutputen, blir mindre. Så selv om du da er i stressmodus, så dempes alt. Altså det kan være noe av det som spiller inn også. Så det kan være sånne urgamle, så det aller viktigste jeg kaller dette er vårt levende fossil da. Sånn at det er det at dette urgamle systemet vårt, som vi har arvet fra andre organismer på en måte, det spiller fortsatt en stor rolle i vår tilstand. Da. Og det at dette urgamle systemet klarer vi å måle da, med disse målerne. Og det er sånn at her er vi jo nesten, jeg sammenligner ofte med at det er som om vi er førstemann ute på et nytt kontinent. Sånn at vi oppdager masse ting som vi lærer, og så er det kanskje for hvert svar vi får, så dukker opp to nye spørsmål av ting vi ikke vil skjønne, da. Sånn som dette med smerte og så videre. Da.
Ja, for jeg er litt sånn opptatt av det med freeze-responsen, for hvis du da går i freeze, da, som noen kaller parasympatisk dorsal aktivering, ikke sant? I teorien så gjør det jo det. Og da går jo alle funksjoner ned, ikke sant? Og da kan jo hjertefrekvensen, pustefrekvensen, alt bare, og blodtrykk og alt bare går ned. Så jeg tenker at da vil det jo se ut på klokka som du er i parasympatisk ventralaktivering. Det vil se ut som du er rolig, men så kan du være i freeze.
Ja, det kan være. Det kan være. Det er et av de spørsmålene som dukker opp.
Og som bare hele tiden planer med litt.
Og vi har ingen å spørre.
Nei,
vi har ingen å spørre. Nei. Det er oss. Det er vi som på en måte er... Jeg håper å si, altså vi er kanskje fremst i en eller annen flokk, men vi er ikke så mye lenger foran.
Nei,
Ikke sant?
nei.
Altså, vi er jo på en måte, vi står og spør til siden, liksom, hva tror du? Ikke sant, dette er for noe? Sånn at vi har liksom ingen, vi har ingen som har vært der før og spørre, rett og slett. Sånn at, og det som viser seg også som er interessant med type ME-tilstander og fatigue-tilstander, er jo at mange av dem er jo preget av liksom helt oransje kurver, høye stressnivå dag og natt. Men en viss andel av dem er mitt inntrykk, kanskje 10-20%, kanskje flere. Fordi at det er jo mange som ikke jeg ser, de er inne på rommene sine, med sånn sovemask og så videre. Og de kan ofte ha helt blå kurver. De er helt låst fast i, låst fast i noen blå kurver. Hva det betyr, det vet jeg ikke. Det kan være ulike svar på det. Det er jo klart at hvis du ligger helt stille og rolig, så klart da vil det jo være lite aktivering også da. Og det er klart at hvis du har ligget så stille i flere år, så vil jo kroppen ha blitt veldig svak. Vi ser jo det, hvis du bare har brekt bein eller brekt ryggen om å ligge stille på sykehus i 5 uker, så er jo musklene borte. Altså, selv folk som er helt friske og må begynne å håper, lære å gå igjen. Sånn at det er jo ikke rart at du da har en fysiologi som er helt ute av laget, hvis du har ligget så lenge. Men her er det vel så mange spørsmål som dukker opp da.
Jeg tenker jo også at følelsene våre er jo et uttrykk for nervesystemaktivering. Og det er veldig få av de som blir veldig sint eller veldig redd, ikke sant? De er jo ofte veldig sånn, nærmest litt sånn apatiske eller kommet i en sånn hjelpesløs tilstand eller, ikke sant? Og det er jo ofte tegn på den freeze-responsen da, ettersom hva jeg har lest og tenker.
Ikke sant, det kan være, og så kan man jo lure på dette med lightning process og sånt, og hvem jeg skal gjerne vise litt svare på hvem er det som blir bra av det, for at jeg var jo på en ME-podcast, jeg vet jo, man skal jo, skal du ha lyst på litt ordentlig kjeft, så er det bare å snakke om det.
Ja, ja.
Det vet jeg godt. Men fordi at det er ingenting omtrent som jeg har sett som lege, som så mange er blitt bra av en ME-lignende tilstand som av lightning process. Og så er spørsmålet, hvem av dem er det som blir bra? Kan det være at det er de som er blå som blir bra? Kan det være at de som er allerede i oransje ikke vil bli bra, eller kanskje dårligere? Det skulle vært interessant å vite noe om da.
Sånn intuitivt så tenker jeg at det å være i freeze, det er en mye, verre aktivering å være i enn å være i fight or flight. For da har du mye krefter, altså, da er du aktivert på en måte, da har du mye å hente, mye mer å hente, du er mye lettere tilgjengelig i ressursene dine enn hvis du er i freeze.
Ja. Så jeg har liksom sett at
det er de som blir bra, og det er i hvert fall det jeg har sett i kurset mitt, da, at de som enten har en relativt sånn normal kurve, eller de som har en høy aktivering, de blir bra. Nå har ikke jeg hatt noen som har vært i freeze faktisk, så det som har hatt klokke som har tatt kurset mitt, så det vet jeg ikke.
Nei, så kan man også tenke seg at okay, hvis du er i freeze da, dreier mye seg om redsel. For vet du det at på kroniske smerter, ikke sant? Du snakket jo med Paul Sandvid her, ikke sant? Nylig om dette med kroniske smerter og graden av at det skapes i hjernen som en beskyttelse, at det er liksom som at hjernen sier til deg at pass på kneet ditt nå, ikke skade deg igjen. Vi husker at du var skadet, det er vondt i kneet, ikke sant? Altså, hjernen lager smerter i kneet. Kan det tenkes at en sånn fryktsituasjon også kan være på den generelle funksjonen, ikke sant? At ikke rør deg, ikke sant? Ligg helt stille, ikke sant? Og at hvis man da fjerner den, for at på sånn, den retreningsterapien som Paul snakket om, så går det jo på å ikke og forsikre seg om at okay, det er ikke noe gærent med kneet ditt, det går bra. Og i løpet av, dette har jeg jo sett selv, i løpet av 5 minutter så er jeg, oi, hvor ble det av smertene? Ikke sant? Og kan det være noe, ikke sant, med lightning process, at du på en måte du fjerner den frykten, og på samme måte som du ble kvitt smerten i kneet, eller skulderen på noen minutter, så ble du kvitt frykten for å røre deg, for eksempel. Det er i hvert fall utrolig mye ME er jo blant de mest interessante sykdommene som jeg vet om, og jeg har jo vært interessert i det i hvert fall 10 år, liksom. Sånn at det er jo blant de tingene jeg følger mest med på.
Jeg bruker jo pain reprocessing therapy, en del av det som en del av kurset mitt. Og jeg har jo behandlet flere med ME som har blitt bedre eller bra. Og jeg vet jo at pain reprocessing therapy brukes på blant annet ME. Selv om de er utviklet for kronisk smerte, så viser det seg å være de samme mekanismene som ligger bak kronisk utmattelse, som ligger bak smerte. Sånn at jeg bruker nøyaktig de samme i mine grupper da, så er det både de som er kronisk utmattet, flest faktisk, som er kronisk utmattet, og så er det noen med smerte, eller mange da, men også med smertelidelser, for mange har jo begge deler.
Ja.
Og da...
Nei, men det er det jeg også har mistanke om, liksom, at det dreier seg om man kan bruke den samme mekanismen på smertene da, og ME på en måte. Og at det dreier seg om den frykten, da. Ja, den frykten er en stor faktor i dette her, da.
Ja, absolutt. Og så er det mange som, i hvert fall når de har begynt å bruke klokker, da, at ok, jeg har jo ingen body battery, og jeg lader ikke, så jeg må bare holde meg i ro. Ikke sant?
Ja.
Og da har jeg liksom, da har vi begynt å jobbe med det, da, fordi at så ser du jo det at det blir ikke verre når jeg begynner å bevege meg, når jeg begynner å gå, når jeg begynner å gjøre ting, og sant? Sånn at vi... Jeg jobber veldig mye med at kroppen vår er robust, og med mindre du har fått påvist en sykdom som ligger utenfor det autonome nervesystemet, så har du en godt fungerende frisk kropp. Og det må vi fortelle til hjernen, fordi at det har den hjernen glemt.
Ikke sant. Men så er det også sånn at mange av dem har dårlig mitokondri. Så at mange av dem må være forsiktige med å trene for ikke å få melkesyre. Sånn at når de trener seg opp da, så må de ta det veldig gradvis, sånn at de kan ikke forvente å løpe en tur som andre, da vil de være stappfulle av melkesyre, som kan trenge lang tid da, på å komme seg etter da.
Nei,
så de må kanskje starte med å gå rolig, så ja, kanskje det kan være fint å svømme, ikke sant, i litt sånn kjølig basseng, altså, og ikke svømme for fort. Kanskje kan man finne sånne løsninger.
Absolutt. Man begynner jo med de enkleste tingene, ikke sant? Begynner å jobbe med én ting, og så begynner man å jobbe veldig gradert, altså en pacing, liksom, at du eksponerer mer og mer fra dag til dag. Da.
Ja.
Sånn jobber nå i hvert fall vi, og det har i hvert fall vært veldig nyttig. Det er jo ikke snakk om å begynne å løpe, nei. Det vil ikke systemet tåle. Men etter hvert som man blir bedre regulert, så går det bedre.
Ja, og ME-pasienter er jo de som oftest forteller meg hvor glad de er for å ha fått disse klokkene og pulskuren, og at de endelig har noe, både noe som kan vise omverdenen hvordan det står til, og at de har fått et slags kompass for å kunne klare å styre bedre. Da. Så det har jo vært veldig bra at dette har kunnet hjelpe ME-pasienter. For det som er problemet med ME-pasienter, ofte er jo at det er de beste av oss. Ikke sant? Det er de som ofte har hatt størst potensiale, og som har kjørt seg selv alt for hardt. Ikke sant? Og da har vi en sånn dobbelt tap. Vi har tap av de aller beste, og de har blitt syke. Ikke sant? Så det er ikke bare det at det er liksom, håper å si, normal fungerende personer som vi har tapt, men vi har tapt på en måte de beste av oss. Og vi ser jo ofte det at når ME-pasientene får styr på nervesystemet, så er jo de super raskt oppe og produktive og kreative. Og, ja. Jeg vet ikke om det også er din erfaring?
Jo, absolutt. Det er jo litt både og hvor mye belastning man har i fortiden. Hvis man har en veldig, veldig traumatisk fortid, så påvirker det. Men hvis du ikke har hatt så veldig traumatisk fortid, så funker disse teknikkene mye raskere. Så da er det ofte veldig mye raskere i gang. Ja. Men det vil ikke si at de som har en traumatisk fortid ikke blir bedre, men det er bare det at det tar ofte lengre tid enn for de som ikke har traumer og mye belastninger, da. Nei, det er utrolig spennende, og jeg synes det er så viktig at disse pasientene får ordentlig hjelp et sted snart, fordi at de har vært en glemt pasientgruppe som ingen vil ha i så lang tid, og det er på tide at noen står i barrikadene for dem og prøver å gjøre ting som kan hjelpe dem. Og derfor synes jeg det er litt sånn synd at man skal bli så polarisert i det der, for alle ønsker det beste for de menneskene som har fått dette dysregulerte nervesystemet, da, og så skal man være så uenig og ikke, at man ikke kan tørre å la hverandre i hvert fall prøve det som føles riktig for en selv, da.
Ikke sant. Så, men dette er et sånt godt hjelpemiddel for leger også, da. For at det er jo helt klart at denne gruppa av medisinsk uforklarte plagesymptomer er også en stor belastning for leger. Det er jo det som vi kaller sånn heart-sinking patients, liksom, og kom den liksom, da er den dagen nødlagt, og så ser du kanskje 3-4 av dem på lista. Så blir det litt slitsomt.
Ja, det er sånn at forrige kursgruppa mi, at før så var dere liksom de verste jeg kunne tenke meg. Men ikke på grunn av dere liksom, men fordi at jeg var så, følte meg så utilstrekkelig, og hadde ikke noe jeg kunne hjelpe til med, og det var ubehagelig for meg når dere kom inn på kontoret mitt. Mens nå så er jo disse menneskene de beste, for at jeg ser at jeg kan gjøre en endring hos dem.
Ikke sant.
Og de har liksom prøvd alt annet, og så får vi det til for det, liksom. Og da føles jo seieren så mye større, liksom, enn på en måte, ja. Pluss at vi har noen unge mennesker som på en måte nesten har gitt opp alt, som er 20 år gamle, og så plutselig så blir de frisk, og så får de hele livet tilbake i gave. Det er, liksom, det er bare helt ubeskrivelig å tenke egentlig hva slags forskjell man har gjort, da, og hvordan man har kunnet jobbe forebyggende her, liksom, og fått til så mye, da, som på samfunnsnivå, ikke sant? Når man kan hjelpe. Det er jo betydningsfullt å hjelpe alle i alle aldre, selvfølgelig, men spesielt i det unge, så tenker jeg liksom, herreland, fra å kanskje kunne hatt et liv i senga, liksom, til å kunne bli helt fullt normalt fungerende, det er jo helt utrolig.
Ja, ikke sant. Ja, nei, det er jo som du sier, altså, det har jo vært frustrerende fordi at vi har ikke hatt noen mål på det, ikke sant, og vi har ikke funnet noen behandling for det, og hver gang det har kommet med, endelig hadde de vondt i en arm, ja, da kan vi i hvert fall ta et røntgenbilde av armen, da, ikke sant, eller en bilde, ikke sant, men så har vi, det har liksom aldri, det er alltid kommet tilbake, da, ikke sant? Sånn at nå har vi noe som kan hjelpe dem, da. Så det er jo superverdifullt, selvfølgelig.
Ja. Du har fått litt forskjellige spørsmål, så jeg tenkte jeg skulle se om jeg hadde svart på de fleste, eller om det var noe mer. Ja, det var en som lurte på når hun fikk migrene, hvorfor de ikke kom fram på HRV og body battery. Og det har vi jo kanskje vært litt inn på.
Jeg tror det virker som om hvis du har en slitsom periode, og HRV synker og blir lavere, så øker sjansen for at du får et migreneanfall. Men når du får migreneanfallet, så kan det virke som om du får en bedre verdi, eller i hvert fall noen får det. Og hva det kommer av, om det kommer av at du blir enda roligere, som sagt, eller om det kommer av at kroppen skiller ut egne endorfiner, ikke sant? Altså egne morfiner, ikke sant? Det er jo det som endorfiner er på en måte. Morfinlignende kjemikalier i kroppen. At det er roende. Og det kan jo være at dette er urgamle mekanismer som gjorde at når du fikk vondt, så tydet det på at her var det en prosess som skulle settes i gang, og vi må sette kroppen over i parasympatisk modus for å få den restitusjonsprosessen til å skje så raskt som mulig. Det kan være, ikke sant? Igjen, dette er sånne spørsmål som dukker opp, og som vi må prøve å finne på å svare på, for det er ingen andre her.
Så er det nyttig å monitorere HRV ved kronisk sykdom når man er lite aktiv og har lite hverdagsvariasjon?
Ja, jeg vil nesten si at det er spesielt viktig, da, tenker jeg. Å følge HRV over tid, ikke minst å følge med på kondisjonen, ta og sjekke hva er kondisjonstallet ditt, Ofte vil du da finne at kondisjonstallet er dårlig, og da må du på en eller annen måte jobbe for å få det kondisjonstallet opp. Og hvis det er skikkelig dårlig, f.eks. 30 eller kanskje under 30, så er det en komplisert prosess. Og da bør du nesten få hjelp av en fysioterapeut eller noe sånt nå, eller en eller annen PT, for å starte såpass rolig. Fordi at hvis du med en VO2 maks på 29 begynner å løpe trappeløp, så sliter du deg fort ut. Da må du starte veldig rolig, og VO2 maks er et mål som endrer seg veldig, veldig sakte. Det er liksom nærmest et mål på hvordan det har vært siste halvår omtrent, rett og slett. En som trener mye, og som blir overtrent, kan kanskje halvere seg i HRV-tallet, for å si fra 60 til 30, da, for å ta et eller annet tilfeldig tall, mens kondisjonstallet vil holde seg. Så det er en stor treghet i kondisjonstallet. Jeg hørte på en podcast med Peter Attia, og på podcasten til Rangan Chatterjee, den Feel Better Live More. Begge disse to podcastene bør egentlig alle lytte til, som er interessert i helse. De bør også lytte til, mens jeg er inne på det, The Diary of a CEO, som også har en kjempebra podcast, og som har mange gjester som dreier seg om helse. Selv om han er en businessman, så har han innsett at helsa går først, og at skal du prestere på noe som helst område, så er helse grunnlaget du må ha da. Men i alle fall, Peter Attia og Rangan Chatterjee snakker mye om dette med kondisjon, og denne tregheten i kondisjonstallet, og hva det betyr for deg om du har et kondisjonstall på under 30, og hvor du blir sliten av å gå opp 2-3 trapper.
Ja, det kan jo være en god forklaring på det. Skal vi se, neste spørsmål. Det var, ja, det er en som er redd for å kjøpe seg klokke, fordi var redd for at det bare skal vise stress, og om ikke stress vil gi mer stress, men...
Ja, det er i hvert fall veldig sjeldent at jeg hører noen si det, så når noen sier det, så vet jeg at det stort sett, da vet jeg at ikke de har prøvd, rett og slett. Fordi at det er sjelden en erfaring. Det kan komme den erfaringen som du har vært inne på, at den viser at det er veldig stress over hele linja. Men da må du da eventuelt være klar for å ta den realitetsorienteringen og ønske å gjøre noe med det. Så dette er jo pulskuren, og disse instrumentene er jo instrumenter for de som ønsker å ta tak i helsa si, de som ønsker å få en realitetsvurdering, og så ta hensyn til den for å bli bedre. Det blir jo litt som dette, altså, det er jo den de er skrevet for. Det blir jo som, altså, har du skrevet en kokebok om orientalske retter, så henvender du deg til de som er interessert i å lage det.
Ja.
Så boka kan være så bra som den bare vil, men hvis ikke du er interessert i å lage orientalsk mat, altså, så er det jo,
ja, ikke sant?
Betyr jo ingenting.
Nei. Så du må være interessert i å, hvis du ikke er interessert i å jobbe for å få bedre stressbalanse, så trenger du ikke å kjøpe klokke heller på en måte.
Da trenger du ikke kjøpe den boka der. Da er den ikke for deg.
Nei. Ok, jeg sover hele natten, men lader ikke body battery mye. Jeg er i blått, men akkurat i grenseland. Hvordan få dyp restitusjonssøvn?
Nøkkelen ligger i aktiviteten på dagen da. Sånn at da vil jeg nok tippe at man må jobbe med den siste delen av kvelden. Det å være rolig de siste 1-2 timene før man legger seg, og legge til rette for at hjernen skal komme inn i de rette hjernebølgene, og kroppen skal kunne restituere. Da. Og vi har jo akkurat gitt ut Pulskuren helsedagbok, som er faktisk Norges første helsedagbok. Det er mulig at det har eksistert noen før, altså, men det er i hvert fall ingen andre på markedet nå, faktisk. Hvor man da kan følge med på tallene som målerne viser, og koble mot din subjektive opplevelse. Da. Og det er 4 ukers perioder med fokus, og det første fokuset er på søvn. Og tipsene da, til nye vaner å lage, så i de 4 ukene så tester du en ny vane, ser på målingen hvordan det virker det. Og for eksempel så er vanene er vel det å roe seg ned 1-2 timer før du legger deg, med det som faktisk roer deg ned. Hva noe enn det skulle være, om det er å lytte til en podcast eller musikk, eller du kan bruke sånne blålysbriller, se hvordan det fungerer. Sånn at det å ha det mørkt og kjølig på soverommet, eventuelt at luftfuktigheten passer på at den ligger opp mot 50 luftfuktighet, det kan også spille inn. Det å eventuelt prøve å teipe munnen, for at hvis du puster gjennom munnen på natta, så kan det bety en del. Så det er ulike ting du kan teste ut da, og se om du får en bedre restitusjon av det da.
Så tenker jeg det er viktig å komme ned i parasympatisk i løpet av dagen, fordi at du kan ikke gå i høyt stress hele dagen og forvente at kroppen skal falle til ro på kvelden. At du må vise, det pleier i hvert fall jeg å si til de som har i kurs, at du må vise kroppen at det er trygt å hvile i løpet flere ganger i løpet av dagen, hvis du skal få lov til å falle til ro på kvelden.
Og hvis du, og en ting altså hvis du har hatt en høy andel av det som kalles adverse childhood experiences, altså ACE-testen, som da har hatt opplevelser som mobbing, vold mot deg selv, vold mot foreldre, alkoholisme i familien, altså en del av disse tingene, jeg husker ikke alle de, men den ACE-testen kan du jo lett finne fram til når du googler. Så har du et nervesystem som på en måte er skrudd opp noen hakk. Og det er fordi at den tidlige barndommen har lært deg at du kan ikke slappe helt av. Du må være litt alert når du sover. Og da har du da et litt annet utgangspunkt som blir litt sånn, ok, men det, du får ikke gjort noe med det. Du får ikke gjort noe med fortiden. Men du kan i hvert fall gjøre disse tingene her da, som gir deg en så god søvn som mulig. Men du har fått deg et lite eller stort skudd for baugen på en måte tidlig da.
Der kan de komme til meg i kurset mitt. Der har jeg
Ikke
gode,
sant?
masse gode
Ja.
verktøy til akkurat
Ikke sant?
i kurset mitt. Der.
Så det er mulig å få hjulpet for det, men det er også noe med det at ok, men da, det kan være at en del av årsaken ligger der.
Absolutt, selvfølgelig. Da er man jo påskrudd og har en helt annen hjerne. Sånn at men det er mulig å jobbe der også med å gå inn i det som stresser og gjøre
Absolutt.
det mindre
Ja, du
farlig.
får ikke gjort noe med det som skjedde, men du får gjort noe med dine tanker og følelser rundt det som skjedde.
Og så er det hvordan bruker man HRV i vurdering på om man er klar til å gå tilbake i arbeidslivet eller ikke, når man har vært utbrent eller vært ute av
Da kan du jo
arbeidslivet?
bruke det som et tegn på, si at du har en HRV, si at den ligger på 30 da, og så kanskje så starter du med 50% da, så vil du jo se hvordan reagerer HRV-en, vil den synke liksom ned til 20 eller noe sånt nå, eller klarer den å holde seg ganske bra? Da vil du få en form på svar på hvordan reagerer fysiologien din på dette her. Så det tenker jeg er noe som vi leger kan ha supernytte av, både på de som går tilbake etter hvert ut av drift over en stund, men også etter de som for eksempel har hatt kyssesyken eller influensa eller covid da. Så jeg ser jo mange med covid har jo systemer som er belasta i lang, lang, lang tid etterpå, og som vi ser da på målingene.
Ja, dette her jobber jeg også med, tilbakeføring i arbeidslivet i oppfølgingsgruppa mi. For at det er jo de fleste som kommer til meg i kurs, har jo et mål om å bli bedre og komme tilbake i arbeidslivet. Sånn at da i oppfølgingsgruppen så har vi sånn at du jobber veldig konkret med å komme tilbake i jobb. Og der tar vi det veldig stegvis, men for å ikke få denne kollapsen. Men da er det jo sånn at man går gradvis frem, og så prøver man å ikke overeksponere, da, men å gjøre det akkurat passe. Men så er det jo sånn at når du gjør det første gangen, så er det mest skummelt og stresser systemet mest. Men når man gjør det flere ganger, så blir det lettere og lettere. Så det, ja. Er utbrent til stillesittende arbeid. Garmin viser body battery er ok, men jeg føler meg elendig.
Ja,
Hvorfor?
man kan body battery-systemet måler da en del av fysiologien din. Det måler den grunnleggende håper jeg, kjelleren i fundamentet i hele nervesystemet ditt, hvor pannelappen og følelsene og historiene dine og tankene dine ligger på toppen. Og du kan godt ha et betydelig ubehag og føle deg ha dårlige tanker om deg selv, føle at du er på et dårlig sted i livet, føle misnøye overfor hvordan du har det, ikke sant? Som ikke går utover denne grunnstemningen, da, altså fundamentet i fysiologien din. Sånn at det hadde jo vært veldig fint om HRV ga svaret på alt, holdt jeg på å si. At dersom HRV er bra, så er du bra på alle måter. Men sånn er det jo ikke. Det viser bare hvordan at ok, da har du i hvert fall den grunnleggende fysiologien i orden. Da, ikke sant? Da kan du virkelig begynne å jobbe med tanker og følelser og mestring. Det å få til ting. Hvordan skal du tenke for å få til ting? Og der er jo skrevet boken 'Kamerakuren', da, som kom før 'Pulskuren', som dreier seg om hvilken tankesett, hvilket mindset, hvilken handlingsmetode trenger du for å få til det du vil. For den samme, og grunnen til at jeg har brukt fotografi som eksempel, er jo fordi at jeg har hatt over 60 fotokurs rundt hele verden. Og sett at de strategiene som skal til for å ta et godt bilde, prinsippene for å få til et godt bilde, er de samme som prinsippene for å få til et godt liv. Så du kan si at det å ta et bilde er en konkret håndterbar problem, en konkret håndterbar mulighet. Og måten du angriper dette problemet på, denne muligheten på, det er det samme på alt annet også. Sånn at da er det kanskje bedre å jobbe med mestringsdelen. Hvis du ser at det grunnleggende nervesystemet er i orden, okay, da kan du begynne å jobbe virkelig jobbe med pannelappen og mestringsstrategiene dine. Da kan det godt hende at hvis jeg snakket med denne personen, så ville jeg kanskje sett at en del av disse mestringsstrategiene dine ikke er optimale for å få til ting, da. Jeg vet ikke hvilken erfaring du har med mestring.
Der har jeg
Ikke sant?
massevis av gode råd, så
Og
det
at det er
er bare å
viktig, ikke
komme i
sant?
kurs, for det
Mestring
jobber vi
er
masse med.
viktig. Så da vil jeg kanskje tro, ut fra bare
Det er
det du forlater,
kjempeviktig.
at problemet ligger på mestringssiden og ikke den fysiologiske siden.
Ok, her er det en som sier at jeg har HRV på jevnt over 100, men hvorfor er stressnivået i kroppen høyt?
Og det er en høy HRV, en tyder på at den har god kondisjon. Og da
Ja.
kan det være at stresset mer er igjen mentalt og mestringsrelatert. At ikke det ikke er et fysisk eller fysiologisk stress, ikke sant? Men at det er mer stress i hodet. Tankekjør, som ikke nødvendigvis Det kan vise seg i HRV og stressnivå, men ikke nødvendigvis. Vi ser at altså graden av at emosjonelt stress slår ut på HRV, det varierer. Så for noen så har det liksom alt å si. For andre så betyr det ikke så mye. Sånn at en emosjonelt stressende situasjon som de føler veldig ubehag over, ikke nødvendigvis trenger å vise seg. Og det kan godt komme fordi at de har veldig god kondisjon, for eksempel. Så hvis du har en veldig god kondisjon, så er du nesten vaksinert mot fysiologisk stress. Da tåler du mye, og det viser seg jo
Ikke
også
sant?
i undersøkelser på helse og hvor lenge du lever, at kondisjonsnivået ditt har veldig mye å si. Men det gjør også da, som sagt, at da har du en grunnleggende fysiologi som er bunnsolid, og selv om du opplever en vanskelig periode, selv om du krangler med kjæresten eller holder på å få en skilsmisse eller foreldrene dine er syke, så tåler du det godt fysiologisk sett. Men det mentale stresset kan likevel være der. Det er i hvert fall
Ja.
min vurdering av det, da. Så det er i hvert fall en mulighet for at det er sånn det er.
Så hvis alle målinger er fine, men HRV er lav, hva gjør man for å få den bedre? Jeg har ME.
Ja, det er det alle disse rådene i pulskuren, på en måte. Så de rådene er for så vidt de samme uansett hvem du er, med pusteøvelser, med oppbygging av kondisjon, med bruk av kulde, bruk av meditasjon. Ja, finne denne balansen, da.
Min Garmin registrerer ikke søvn og våkentid. Vil ikke da målingene bli feil?
Nei, det Søvnfasen er Garmin dårlig på. Oraringen er mye bedre på søvnfaser. Men ofte så vil den totale, min erfaring at den totale vurderingen av søvnen er Garmin god på, men ikke selve fasene. Så det kan godt bomme på om er du remsøvn, er du våken eller ikke, men det har nok ikke så stor betydning, og det har i hvert fall ingen betydning for body battery og stressnivået, som er mye viktigere da. Så,
Skal vi se, så er det en som lurer på om hvis du liksom tar på deg klokken, men du er utbrent, stressa eller syk, når da denne her basislinjen etableres, kan du da stole på? Og så, hva er det? Da vil den tolke lav HRV som normalt og gi beskjed om at ting er i skjønneste orden og at kroppen ikke er i balanse. Hvordan kan man vite hvor sin egen HRV bør ligge?
Ja, den vil jo tilpasse seg etter hvert. Altså hvis man har tatt på seg klokken, som den sier, hvis man har tatt på seg klokka i den personen er syk, så vil den jo regne med at denne lave HRV-en for eksempel er normal for den personen å gå ut ifra det når den beregner stress og body battery. Men den vil jo hele tiden tilpasse seg det nye nivået, så etter hvert som den personen blir frisk igjen, da, så vil klokka i løpet av da, en uke tid etter det igjen ha tilpasset seg det nye nivået. Da. Så den vil hele tiden følge med den HRV-utviklingen over tid. Da.
Ja. Du, jeg tror vi stopper deg på spørsmålet. Det var noen spørsmål igjen, men fikk ikke tatt alle sammen.
Men det var veldig hyggelig å få svar på noen, å snakke med deg, og særlig det å snakke med en som har såpass mye erfaring på samme områdene. Da. Så det er jo hyggelig å høre også at vi deler mye av de samme erfaringene. Da. Det er jo fint.
Absolutt, og det er så mye upløyd mark her, så det er veldig spennende å bare tenke høyt sammen med noen andre, og liksom si de tingene som jeg ikke forstår helt. Og godt å høre at du også er litt sånn, ja, dette vet vi ikke 100%.
Ikke sant.
Nei, vi får bare forske videre. Ok, men da skal du ha takk for at du stilte opp.
Ja, takk for at du kom med. Veldig hyggelig, veldig bra.
Ha det godt da.
Ha det godt.